бірақ қалада бәрібір бәрі жақсы болады деп үмітін үзбеген сынбай жүрген адамдарға арналады. Жақын арада бір керемет дүние шығайын деп жатыр. Жарты жылдан астам уақыт дайындалған. Оған өте көп уақыт, өте көп жүйке тоздырылған болатын. Бірақ ойдағыдай шығады деген үміттеміз. Не дегенмен сынбай жасады ол адамдар жасаған нәрсесін. Сіздерге арналады. Алтын
Thank you.